Bueno, hamarrak eta berrogei dagoeneko, eta tertuliari hasiera emango diogu. Tertuliak ide batekin hasiko gara, eta bigarrena batuko zaigu geroago, eta gurekin Amaia Arainaga hemen Donostiako estudiotan, egunon eta ongetorri Amaia.
Egunon, monologoa izango da, tertulia baino.
Bueno, Mikel Didiez, espero dugu laister batzea tertuliara esan bezala, eta biekin egitea, eta osnarketak partekatzea. Aipatzen genuen Jul Bolinagaren heriotza sarreran, eta bueno, esango dugu, eriotza eragin dien, bueno, herritar askori eriotza eragin dien gaixotasun baten inguruan hitz eingo dugula gaurkoan IESaz hain zuzen ere aste honetan Jaurlaritzako Osasun Sailburuak Jon Darponek agerraldi eskaini du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait datu emateko kasuak gutxitu direla, IESa kasuak gutxitu direla, baina sexu bidezko transmisioan gora egin duela, hori ere bueno, baieztatzen zuten erne egoten jarraitzeko ideia hori zabaltzen zuten, hobetzen ari den, baina oraindik bertan dirauen errealitatearen aurrean ba prebentzioa eta kontrola indartzaren alde agertu da Osasun Sailburua, hain zuzen IESaren aurkako munduko egunaren atarian azararen lehenean izango da hori. IESa ez da iraganeko kontua, kontuan izan egun ere. Hori pixka bat aurtengo leloa Jaurlaritzatik martxan jarri dutena. Datu gehiago ere bai, virusaren 7.500 pertsona eramaile daudela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, gutxi gora bera, eta virusaren eramaileak diren herenak ez dakiela, bueno, kalkulatzen da. Halare, bueno, IESaren infekzio berriak asko jaitsi direla, hori bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, baina, bueno, sexu bidezko transmisioak gora eginduela ere azaltzen zuten. IESa, Amaia, garai bateko gaixotasun bezala hartzen da askotan, bueno, belaunaldi berrien artean behin epein, baina oraindik gure duguna.
Bai, badirudi beldurrak kendu diogula, ez? Azken finean IESari. Nik ala ta guztiz ere aipatzen zenitun datuen artean, agian kuriositate bezala, niri atentzioa deitu dit alde batetik aipatu zituzten datu horiek 7.500 eramaile omen daude gaur egun Euskal Herriak eta hoien herenak ez omen daki eramailea denik. Nik ez dakit datu horietara nola iritsiko ziren, niri beraiek ez baldin badakite, pentsatzet izango da olako prospekzio antzeko bat, ez? Kuriosidadea besteek ez. Baina bai egia da, jetxiera izugarria izan dela, ez, euneko berrogetamarren datu kasu gutxio daude, ikaragarria da. Kontuan izanik, gainera, IESa azkenengo urteetan eta gure artean izan den eta den, izurriterik nagusiena dela, ez? Nik uste eta lata guztiz ere, nire esperientziatik eta pentsatzet gauzak horrela izango dela, egon zela igoera ikaragarri bat IESaren kontu honetan Euskal Herrian batez ere 80-garren hamarkadaren inguruan eta heroinak batez ere gogor sartu zanean gure artean. Argi dago hortxe daudela hiru tipo, ba, eragina iten dieten hiru tipo, ba, alde batetik diala heroina zalek, soldoletik eta jaso izan dutenek, bestaldetik kondoia erabiltzen ez dutenek, ez, ba, alde batetik izango zen igual, bat odolagatik eta beste batzuk transmisio sexualagatik, ez, eta hortxe sartuko liake homosexualak, prostituzioa lan egite dutenek, eta gero baita ere hortxe agertzen diren datu batzuetan kartzeletan daudenek. Hortxe kartzelan bakizu IESa izatea askotan ez dala oso onuragarria, azkenean sartze dituzte eta hor laguntza askoik ez dutela izaten. Ni bai, deigarria iruditu zait jetxiera nabarmen hori, baina hala eta guztiz ere kontuan izan behar dugu eta zentzu horretan medikuek eta berdina aipatu dute kontuz eta tentuz ibili behar gara. Ez, Twitterren orain dela gutxi irakurri nion bati, ba, ebolaren kontu honen inguruan sekulako beldurra eta kontu handiz ibili izan gehala ebolarekin, ba hori ba kontakturik ezala izan behar eta guzti hori, baina gezurra badirudi ere azkenengo 50 urteetan sidarekin bizi izan garela eta kondoi xistrin bat jartzea besteik ez da hori konpontzeko modua.
Beldurra aipatzen zenuen zabaldu dela ebolarekin, baina bueno, iesa hor dago baita eta gaur egunean oraindik errealitatea da, naiz eta jesten ari den, hori bueno, datuek ere agertzen dute, baina aipatzen zenuen 80. hamarka da eta hor egon ziren urte batzu, bueno, Euskal Herria ere gogor kolpatu zuena virus honek eta bueno, ingurunean gertuan ere zuri ere tokatu zaizu bizitzea.
Bai, bueno, niri eta beste askoi baita ere, baina bueno, ni deba ingurukoa naiz, deba Baiarakoa, eta hortxe gure gazte denboran argita garbi izan zen heroina gurera iritsi zanean, ero sartu zutenean, zez oparitu iten zuten, hori testigantza hori nik eman dezakete eta beste donor nere garekoa, oparitu iten zuten. Garai horretan egia da, hortik handik urte batzuetara iesak sekulako eragina izan zuela gure ba, gure lagunen artean. Ni pentsatzet nire adineko gehienok izan ditugula lagun asko ba, sidaren eraginez, iesaren eraginez hil direnak. Tamalgarriena da eta gogorrena da kasunetan izurrite honek dakarrena dela kasoietan heroinarekin eta ba, arazoak izan dituztenekin gogorrena zea da heroina azkenean usterik izan dutela askok sekulako oinaseak pasa ondoren, lortu izan dutenean, iesaren eraginez, ez dakit, evangeliotik datorren izurrete bat izango balitz bezala, hilein den diren gure gareko gazte asko. Gogorra da, baina horrela da. Nik aitortu behar dizut, jente asko bezala, askotan pentsatu izan duela, iesa Ameriketako hortxe laborategi batean ere indako virusa bat izan dela. Oain dela gutxi irakurri dut Science aldizkarian azkenean hainbeste urte pasa ostean zientzialariek jakin izan dutela azkenean virusa nundik sortu zen, zein izan zen lehenengo eramailea. Eta datu horien arabera, pentsa, 1920an izan zen lehenengo infekzioa Kinshasan, tximino batek gizaki bati pasatako virusa omen da, eta pentsa noizti datorren horti zabaltzen juntzan, bigarren arazoa dao, hemen asko jetxi da, baina Afrika eta beste toki askotan iesa, ebola, guzti horiek bero horretan jarretze dute.
Bai, gu gure begiez eta bueno, gure mendebaldeko ikuspegi honetatik ari gara, ba gutxitzen ari dela, baina beste herrialde batzuetan ez da horrela, ebola ere aipatzen zuen aurrez ere eta bueno, atentzio mantzi guten hain zuzen ere nola lotura hori ere egin zion hemen elkarrezketatu genuen lagun batek, Josu Unanue, EH Bilduko Bizkaiko zerrendetarako bueno, hautagaia, lehena zerrendetan lehena dagoenak, bueno, ba nola berak ere iesa pairatu zuen, gaixotasun hori, virus hori izan zuen orain urte batzuk, baina ura gainditu zuela, eta orain, bueno, bizitza normaltasunez egiten duela ere adierazi zigun, eta ebolarekin ere egiten zuen lotura hori, entzungo ditugu bere hitzak.
Una casualidad, ¿no? El hecho de que una persona en su momento, digamos, hace veintitantos años, de golpe se entera 29 años, como el caso mío, de que tiene esta enfermedad que entonces ni tenía nombre prácticamente, y teníamos que echar para adelante, y porque me dieron 2 años de vida, pues lleva, pues digamos, a un compromiso, y ese compromiso en su momento fue el buscar, digamos, las herramientas necesarias para que en esta sociedad se buscara una salida o alternativas a la problemática que nos venía. Algo parecido a lo que yo veo ahora que está pasando con el tema del ébola, que mucha gente lo ve muy lejano, como en su momento lo veíamos, lo que yo tenía, pues estaba muy unida a lo que es África, pero que evidentemente se expande y llega y se convierte de una enfermedad muy localizada en una pandemia, y eso es lo que pasó. Yo me involucré, tuve la suerte de que, pues bueno, poco a poco nos íbamos juntando gente diferente de distintos sitios, con distintas o diferentes sensibilidades, y que dimos cara, vaya, y que hoy en día podemos hablar con cierta tranquilidad, bien, y tenemos una calidad de vida que evidentemente ni nos lo imaginábamos. De hecho, muchísima gente falleció, y eso tenemos de
Bueno, hortxe bolarekin egiten zuen alderak eta urruti ikuste zuen gauza bat, etxera iritsi arte, eta bueno, iesarekin ere pixka bat nola gertatu den hori, eta pixka bat bueno, estigmatizazioari buruz ere aipatu nahi nizun. Izan da, gaixotasun bat ere oso estigmatizatu, oso markatua ere egon dena, eta kolektibo zehatz batzuekin ere lotu nahi izan dena, homosexualen kolektiboarekin esaterako, orain jasotzen genituen datu horiek sexu bidezko transmisioa gora egin duela, ez ote dago hor arrisku bat akaso kolektibo hauekin lotzeko, lotura egiteko, nola ikusten duzu zuzuk, Amaia?
Ba, beti izan dute arrisku hori, ez? Eta malgarri baldin bada, bueno, gauzak horrela dira. Bai gertatzen da baita ere, kolektibo hoietan arrisku gehiago ez hartze dituztela, ero, bueno, kaso batzutan agian ez da oso politiko korrektua esango dudan da, baina bai gertatzen da badaudela ba praktika berezi batzuk, ero bapatean modan jartzen diren ba gauza batzu, adibidez, orain dela gutxi entzun nuen ba hori, ba kondoiri gabeko sexu erlazioen sexu erlazioa bapatean egiteko moda badago, talde homosexualen artean, hortxe arrisku bat da. Horregatik esaten duen hori kondoit xistrinarena, erabiltzarena, azkenean hori pixkat barneratzen baldin badago, petatzeko gasoak aldatuko dela. Baina, bueno, egia da, bestaldetik daudela, ba, prostituzioa, drogarekin ba, drogadiktua direnak eta guzti hori, ba, bai, badira talde horrelako talde batzu bainala eta guztiz ere, kontuan izan behar du iesa sortu zenetik datuen zientifikoen datuen arabera munduan 75.000 milioi persona daukatela iesaren virusa, hau da giza imuno eskasiaren virus hori. Ikaragarria da, pandemia bada, izugarria. Baina eske niri grazia eite ebolarena azken finean nola abiltzen eta kontuan izanik etxean onduan daukagula bestea. Gonorrearena eta beste motako gaixotasun transmisio sexualeko gaixotasun horrekin nik inpresioa daukat agian ez direla bakarrik talde hoiek, arrisku talde hoiek sartzen, baizik eta seguruenik eta urte batzu barruk emango dituzte datuak, baina hortxe gazte asko sartuko diela. Mm-hmm. Badao, kondoirik egiteko, kondoia erabili gabe egiteko ohitura hori, ero joera hori. Emateu, bueno, ba, daukaten arrisku bakarra aurdun gelditzea dela, ez? Ja, iesari bildurra kendu diote. Ta nik impresio da katortxe gazteak arazoak izango dituztela zentzu horretan, ze gonorrea, sifilisa, momentuan kentzerik badao, ez da iesa bezala, baina gero arazo asko sortu dezakete.
Horre, aipatuko dugu, bueno, profesionalekin ere ikastaroak eta asmoa dutela osasun sailburutzatik edo ba, bueno, programa bereziak eta martxan jartzeko, mediku ere zain emaginekin, bestak beste nerabezaroko ba, arazo espezifikoei buruz eta nola identifikatu sexu transmisiorako infekzio susmagarri horiek ba hori guztia lantzeko, pazienteekin nola hitz egin sexualitateari buruz, ze hor dago baita ere sexualitatearen gaia nola lantzen den, zer nolako hezkuntza jasotzen dugun eta zer nolako prebentzio lana egiten den, beti esaten da horren beharra badagoela eta ezakit murrizketa garaiotan eta osasun publikoan murrizketak gero eta nabarmenagoak eta handiagoak diren honetan prebentziorako eta gai hauen inguruko, bueno, kontzientziazio lan bat egiteko tarteri geratuko ote den.
Bai, hori beti gertatzea eta, errekorte garai horretan hauetan hori gertatzea. Antza bueno, prentzaurrekoan eta Darponek eta Daniel Zulaika urtea daramatza iesaren inguruan lan egiten. Prentzaurrekoan aipatu zuten ez eta hori argin jarri nahi izan zuten hemen etzala murrizketarik izango zentzu horretan eta prebentzioan lan asko ingo zala. Bide batez plana aurkeztutu zuten, ez dakit plan hori 2000, ez da bost urtetako plan gintza batero aurkeztu zuten, baita ere Donostin kursalean egingo den kongreso bat, eta bar. Baina, egia da, Eta bere, aitortu zuten baita ere prentzaurreko berean, estatu mailan egongo den mosketa presupuestario horiek eragina izango dute segurenik, ze gu ez gera uarte bakar bat inguruan asko ingurua daukau, orduan estatu mailan segurenik asko nabarituko da.
Hori da, eta uste dut prentxaurrekoan ere ipamena egiten zioten, bueno, pribatura, kontsulta pribatutara ere jotzen dutenen bueno, datu horiek ere aipatzen zituzten, bueno, ba hor da dagoelako errealitate bat, baina bueno, osasun publikotik ere ba honi erantzun beharra eta egin beharreko lanketa nabarmena delako. Aipatzen zenuen 2015-2018 eta 2018 aldirako plan estrategikoa da, aurkeztu dutena, besteak beste, ba, bueno, nazioarteko gomendioak ere jasotzen dituzte, eta biltzar bat ere egingo da, Estatu Espainiar mailako 17. biltzarra deitzen diotena, Euskal Autonomia Erkidegoan egingo da, IES-ari eta sexu transmisiorako infekzioi buruzkoa. Ba hortxe, gaurkoan ekarri nahi izan dugun gaia, azkenean Mikeldik ezin izan dugurekin parte hartu, baina errepaso bat eman dioguna eta kontutan hartu beharreko ba bueno, beste gaixotasun eta beste alor bat ere esango dugu, ba gaixotasunez harago, ba beste ba bueno, gizarteko beste hainbat esparro ere ukitzen dituelako. Amaia Arañaga, eskerrik asko.
Zuri.